Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Me mesazhe të paqes dhe tolerancës u fal sot Kurban Bajrami. Pa një shpreh bindjen që brenda një kohë të shkurtër do të krijohen institucionet e reja. Nga zhvillimet në botë, tensionohen marrëdhëniet diplomatike midis SBA-s dhe Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muslimanët anë mban botës festojnë sot festën e Kurban Bajramit, e cila karakterizohet me haxhin, pelegrinazhin vjetor në Mekë. Festa katërditëshe, njohur edhe si festa e sakrificës, është njëra prej dy më të rëndësishmeve të fesë islame. Ajo përkujton me gatishmërinë e profetit Ibrahim për të sakrifikuar djalin e tij të Zotit. Gjatë festës tani është traditë që besimtarët të sakrifikojnë një kafsh. Me gjithë paralajmërimet, subjekti fitues i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit, koalicioni PAN, nuk ka arritur ende të finalizojë ndonjë marrëveshje me ndonjërin prej subjekteve politike për tej kalimin e nyjes së krijuar rreth konstituimit të kuvendit të Kosovës. Nga ky koalicion konfirmojnë se janë duke diskutuar me partitë politike që të sigurohet numri mjaftueshëm i deputetëve për krijimin e institucioneve të reja. Pa Lekaj, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila bën pjesë në koalicionin PAN, ka folur për Radion Evropa e Lirë.
Jemi në biseda të vazhdueshme, edhe me subjektet politike, edhe me deputet, dhe pritet që mbrenda një kohë shumë shkurt të krijohen institucionet.
Një komandant i ushtrisë amerikane tha se lideri i grupit militant Shteti Islamik është me gjas gjallë dhe se fshihet në luginën e lumit e Ufrat midis Irakut dhe Sirisë. Po e kërkojmë çdo ditë, nuk mendoj se është i vdekur, tha generali Stephen Townsend, komandanti i koalicionit kundër Shtetit Islamik. Lideri i grupit ekstremist Abu Bakr al-Baghdadi është raportuar disa herë i vrarë. Komandanti amerikan Townsend tha se nuk ka parë prova bindëse për vdekjen e tij. Kemi po ashtu disa tregues në kanalet e inteligjencës se ai është ende gjallë, tha Townsend. 11 nxënëse shkolle kanë humbur jetën në një aksident trafiku në qytetin Shiraz të Iranit. Shoferi i autobusit me të cilin udhtonin 45 vajza ka vdekur po ashtu. Të plagosurat, disa prej tyre në gjendje kritike, janë dërguar në spitale. Sipas disa njoftimeve, vajzat, kryesisht të moshës së shkollës së mesme, kanë qenë duke udhtuar drejt një konference kombëtare të studentëve të talentuar në Shiraz. Irani është në mesin e vendeve me numrin më të madh të aksidenteve në trafik. Rreth 17.000 vdekje në komunikacion raportohen çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani të nderuar dëgjues me materiale të tjera. Me pjesëmarrjen e një numri të madh të besimtarëve musliman në xhamin e madh në Prishtinë është bërë sot falja e Kurban Bajramit. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora tha se në këtë ditë duhet ndihmuar të varfrit, skamnorët dhe jetimët. Për më shumë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Besimtarët musliman festën e Kurban Bajramit në Kosovë kanë nisur në xhamin e madh të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih, ku kanë bërë faljen e namazit të Bajramit. Drejtues të medresës Alauddin e Prishtinë dhe kryeimam kanë adresuar mesazhe urruese me rastin e kësaj feste. Festa e Kurban Bajramit është një nga festat më të shënuara për botën islame, që shënon edhe fundin e ritit të Haxhillëkut, i konsideruar si proces bindje, paqe dhe sakrifice. Simbolik tjetër e kësaj feste është thërrja e kurbanëve dhe dhuratave ndaj të varfërve. Kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës Sabri Bajgora në mesazhin e Kurban Bajramit tha se sot më tepër se kur bota ka nevojë për paqe dhe harmoni. Ai ka ftuar edhe drejtuesit e institucioneve të Kosovës që të punojnë më shumë për fuqizimin e shtetit.
Nga ky vend i bekuar, i ftoj të gjithë prijatarët tan politik, si dhe qytetarët e Republikës së Kosovës, që të punojnë e të kontribuojnë edhe më shumë për ndërtimin dhe fuqizimin e mbështetshëm të vendit tonë. Kontributi ynë për ndërtimin e një shteti funksional, ku do të respektohet e drejta e çdo individi, është amanet mbi amanete dhe është detyrë e shenjtë.
Në xhamin e madhe në Prishtinë, ligjëratën e tij për fen dhe festën e Kurban Bajramit, Jakup Çunaku, drejtori medrese Salahuddin në Prishtinë, tha se qytetarët e Kosovës në këtë ditë feste duhet të tregohen solidar për familjet në nevojë.
Ju sot, përmes sakrificës suaj që do të bëni, do të mundsoni që festën e Kurban Bajramit ta gëzojnë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë, sepse vetëm kështu i shtohet kuptimi kësaj feste të shej. Dobit e fes janë të panumërta, njëra nga ato është vlera e përmendjes së Zotit.
Me rastin e festës së Kurban Bajramit, besimtarët islam i kanë uruar dhe udhëhecit e institucioneve më të larta dhe ata të partive politike. Në urimin për këtë fest, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kjo feste e solidarizimit, humanizmit dhe bashkimit të qytetarëve uroj që të sjellë sa më shumë gëzim, mirëkuptim dhe harmoni në familjet tuaja, ka shkruar Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Ai ka shtuar po ashtu se Kosova dhe qytetarët e saj krenohen me tolerancën ndërfetare dhe vlera tjera që po kultivohen në shoqëri. Kurse kryeministri i Republikës së Kosovës në largim Isa Mustafa me rastin e festës ka uruar besimtarët musliman dhe Bashkësinë Islame të Kosovës në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, ai ka thënë se festa e Kurban Bajramit e gjen shoqërinë tonë në përpjekje e sipër për të zhvilluar e forcuar rrugtimin tonë për zhvillim, paqe dhe integrime euroatlantike, tashmë të dëshmuar si e drejtë e të dobishme për vendin tonë dhe qytetarët tanë, thuhet në mesazhin e kryeministrit Mustafa, duke vazhduar se qeveria e Republikës së Kosovës do të vazhdoj pandalshëm angazhimin për mbrojtjen dhe kultivimin e vlerave të dëshmuara për të mirën e lirisë, barazisë dhe tolerancës për të gjithë qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e qarkullimit të parasë gatshme në tregun e Kosovës ka rritur nivelin e këmbimit të mallit me mall, thonë avaristët dhe ekspertët e çështjeve ekonomike. Sipas tyre, mungesa e parave vjen për shkak të nivelit të lartë të importit, i cili bën që paratë e gatshme të dalin jashtë Kosovës. Kronike Nadije Ahmetit.
Avaristët në Kosovë po ballafaqohen me mungesë e qarkullimit të parasë gatshme në treg dhe si alternativë është rritur niveli i këmbimit të mallrave. Njëherësh është vështirësuar zhvillimi i veprimtarive të kompanive prodhuese. Një situatë më rënduar vërehet tek sektori ndërtimit që sipas udhëheqësve të shoqatës së ndërtimtarëve në shumicën e rasteve, investitorët e objekteve në marrëveshje me kompanitë kontraktuara për ndërtim në këmbim të parave ofrojnë banesa. Brahim Selimaj, kryetari kësaj shoqate, tha për Radio Evropa e Lirë se deri në 60% e shumës e mjeteve financiare